Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpske vlasti nisu preduzele sve potrebne mere da se rasvetle okolnosti smrti Dade Vujasinović, navodi Savet Evrope 21 godinu nakon ubistva novinarke. Ministarstvo spoljnih poslova radi na evakuaciji šestočlane porodice Gegić koja se nalazi u Jemenu. Danas neće biti najavljenog sastanka sa ministarstvom, saopštili sindikati prosvete u štrajku. Ministar ponavlja da će štrajkačima biti smanjene plate. Optuženi ubio dve osobe u sudu u Milanu. Vreme da sutra sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti 21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Tim povodom njena prijateljica, novinarka Vesna Mališić, kaže:
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovog ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 94. do danas bila.
Poslovne žene s Kosova i Srbije ne čekaju efekte dijaloga dve zemlje. Njihove uzajamne posete i uspostavljanje biznis saradnje pokazuju da je život ispred politike. Gošće s Kosova tokom posete Valjevu u Srbiji navode:
Mi smo pozvane, lepo dočekane, interesi su nam isti.
Tako da sam došla ovde da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Čućete i šta se krije iza službenih putovanja Borisa Tadića u najbogatije zemlje sveta. Da li je u pitanju samo reklamerstvo bivšeg predsjednika Srbije ili...
Motiv je da se pred javnosti pokaže kao političar koji radi u korist zemlje.
Ja se borim i za interese ove zemlje i ja sam uvijek spreman to da uradim.
Verovatno očajnički potez da se uhvati neki poen na domaćoj političkoj sceni.
Slede vesti Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpske vlasti nisu preduzele sve potrebne mere kako bi se rasvetlile okolnosti smrti novinarke Nedeljnika Duga Dade Vujasinović pre tačno 21 godinu, navodi se na online platformi Saveta Evrope za zaštitu novinara i novinarske profesije koja je pokrenuta prošle nedelje. Slučaj nosi oznaku prvog stepena hitnosti. Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu 9. aprila 1994. godine. Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti zaključio je da, citat, niko u Ministarstvu odbrane i Vojno-bezbednostnoj agenciji nije naložio ili naredio pripadnicima te agencije da prikupljaju podatke i saznanja koje se tiču aktivnosti političkih partija. Dokument koji je razmatran na jednoj od prethodnih sednica odbora kako je pokazao zaštitnik građana Saša Janković, tvrdeći da su u njemu sadržani navodi da su pripadnici VBA pratili miting radikala u novembru 2014. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da njeni predstavnici, uprkos ranijim najavama, nisu danas pozvani na pregovore o prekidu višemesečnog štrajka zaposlenih u školama. Ministarstvo je međutim saopštilo da sastanak nije ni bio zakazan za danas. Ministar Srđan Verbić prethodno je za RTS rekao da će plate prosvetnim radnicima koji štrajkuju sigurno biti smanjene, a da će im taj novac biti vraćen kada nadoknade izgubljene časove.
Jedino rešenje za štrajka je da štrajk prestane. Kada vidimo da su časovi nadoknađeni, tada će biti isplaćen taj deo.
Skupština Srbije raspravlja o više od 70 amandmana podnetih na poseban zakon koji omogućava eksproprijaciju zemljišta za projekat Beograd na vodi. Raspravi prisustvuje ministar finansija Dušan Vujović, koji je poslanicima obrazložio odluke vlade na predložene amandmane. I današnje zasedanje protiče u oštroj polemici poslanika vladajuće većine i opozicije. Srpski državljanin Muhedin Gegić sa suprugom i četvoro dece zarobljen je u Jemenu, državi koju potresa veliko ratno razaranje. Gegić se nalazi u gradu Taiz, gde je, kako kaže, veoma opasna situacija zbog brojnih okršaja u posljednjih nekoliko dana. U Ministarstvu spoljnih poslova za RTS je rečeno da preko ambasada Srbije u regionu Bliskog istoka intenzivno rade na njihovoj evakuaciji. Najmanje 20 Hutu pobunjenika poginulo je na jugu Jemena u vazdušnim napadima koalicije koalicionih snaga koje predvodi Saudijska Arabija. 14 Huta je poginulo u 8 vazdušnih napada u zoru na njihove pozicije u blizini Dar Sada, severnom delu lučkog grada Adena, rekao je provladin izvor za AFP. Ova agencija međutim navodi da ne može da potvrdi te navode. Šef južnog pokreta Naser Al-Shaibi rekao je da je u obližnjem gradu Dalehu ubijeno 6 ekstremista. Iran traži ukidanje svih ekonomskih sankcija čim počne primjena sporazuma sa velikim silama o njegovom spornom nuklearnom programu, izjavio je to iranski predsjednik Hasan Rouhani.
Nećemo potpisati ni jedan dokument ukoliko onog dana kada počne primjena sporazuma ne budu ukinute sve sankcije.
Dve osobe ubijene su iz vatrenog oružja u jednom sudu u Milanu, a napadač je potom uhapšen. Jedna od dve žrtve je sudija apelacionog suda u Milanu. Osumnjičen je uhapšen u Vimerkatu, oko 30 km od Milana, rekao je italijanski ministar unutrašnjih poslova. Napadaču se sudilo zbog bankrota. Grčka je isplatila Međunarodnom monetarnom fondu oko 450 miliona evra dospelog duga, što je obećala da će učiniti u roku. Grčka vlada izdala nalog da se plati rata duga, a isplata je obrađena i izvršena, izjavio je zvaničnik Ministarstva financija koji nije želeo da bude imenovan. Grčka država je od zemalja Evropske unije i MMF-a dobila pomoć od 240 milijardi evra kako bi izbjegla bankrot.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, 21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od dve decenije, ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko superveštačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvetljavanju smrti novinarke, koja je na današnji dan, 94. pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i svake vlasti koja je bila od 94. do danas. Ljudmila Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvu 2009. godine do odluke o superveštačenju. Tužilaštvo će poveriti superveštačenje i balističko i sudsko-medicinsko nadležnom institutu u Holandiji. Samo je trenutno pitanje nekih tehničkih stvari u vezi sa ovom saradnjom, rečeno je našem radiju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Išli smo zajedno, tužiteljka u ovom slučaju, ja i predsjednik MUP-a u Holandiju, Haag, Nacionalni forenzički institut. Razgovarali smo oko mogućnosti superveštačenja. Poslali smo celokupnu dokumentaciju, ceo slučaj preveden na engleski. I pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu, od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje dve krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje superveštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim. Jedna jednostavno se ne plašim.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ono što mene boli, s obzirom da mi je Dada Vujasinović bila i koleginica i drugarica, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vraćamo se sada u Skupštinu Srbije, gde poslanici raspravljaju o amandmanima podnetim na predlog posebnog zakona o projektu Beograd na vodi. Parlamentarci su naime podneli nešto više od 70 amandmana na predlog lex specialisa za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole. Jedna od glavnih zamerki poslanika opozicije jeste da Beograd na vodi, zbog kojeg se donosi specijalni zakon, nije projekat od javnog značaja. Balša Božović, poslanik Demokratske stranke.
Član 58 Ustava predviđa da pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu, utvrđenom na osnovu zakona, zakona o ekspropriaciji u članu 20. Javni interes je 0,8% javnih objekata izgrađenih na teritoriji Savskog amfiteatra na 177 hektara, je li to javni interes?
Iz redova vladajućih stranaka stižu pak ocjene da je Beograd na vodi realnost, te da će njegovom realizacijom biti konačno uređen prostor zapuštenog Savskog amfiteatra. Zoran Babić, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
14% celog prostora će biti parkovi za Beograd, za goste Beograda, ali i za ostale građane Srbije. Biće 62.000 kvadratnih metara javnih sadržaja, vrtića, škola, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite. Sve ono što predlagač amandmana ne želi da vidi. Javni interes je da se privatna svojina eksproprijacijom pređe u ruke i u korišćenje države Srbije.
Za poslanika Nove stranke Vladimira Pavićevića, projekat Beograd na vodi je antimodernizacijski projekat.
Beograd na vodi je, ako pažljivo analiziramo ovaj predlog zakona i ceo projekat, suprotnost svemu što je rađeno, poštovana gospodo, u dva veka urbanog razvoja Beograda. Uvek je bila situacija da imamo plan, pa projekat, pa gradnju, a ovde imamo maketu, pa gradnju, a projekta, poštovana gospodo, nema.
Raspravi prisustvuju ministri financija i pravde Dušan Vujović i Nikola Selaković, a iako je najavio svoj dolazak, u parlamentu je izostao premijer Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpske vlasti nisu preduzele sve potrebne mere da se rasvetle okolnosti smrti Dade Vujasinović, navodi Savet Evrope, 21 godinu nakon ubistva novinarke. Ministarstvo spoljnih poslova radi na evakuaciji šestočlane porodice Gegić, koja se nalazi u Jemenu. Danas neće biti najavljenog sastanka s ministarstvom, saopštili sindikati prosvete u štrajku. Optužen je ubio dve osobe u sudu u Milanu. U nastavku o dešavanjima u svetu, američki državni sekretar John Kerry upozorio je Iran zbog podrške šiitskim Hutima u Jemenu koji predvode pobunu. Kerry je poručio da će SAD podržati bilo koju bliskoistočnu zemlju koja se osjeća ugrožena od Irana, te da neće stajati po strani ako Iran pokuša da destabilizuje region. Biljana Vičević.
Upozorenje američkog državnog sekretara Johna Kerrya Iranu zbog podrške šiitskim pobunjenicima u Jemenu stiže u trenutku dok Teheran poziva na mirovne pregovore o razrješenju krize. Sjedinjene države podržavaju koaliciju koju predvodi Saudijska Arabija, koje vazdušnim udarima pokušavaju da uguše pobunu Huta i omoguće povratak predsjednika Abdrabu Mansura Hadija, koji je prošlog mjeseca napustio zemlju. Govoreći za američku televizijsku stanicu PBS, Kerry je rekao da Washington zna da Iran pomaže Hutu pobunjenike u Jemenu.
Veoma smo zabrinuti zbog onoga što se dešava i oni očigledno dobijaju podršku koja u Jemen stiže iz Irana. Postoji određeni broj letova svake sedmice i mi smo te letove pratili i znamo za njih. Veoma smo svesni podrške koju Iran šalje u Jemen.
Stoga je poručio da će Sjedinjene Države podržati svaku zemlju na Bliskom istoku koja osjeća da joj je Iran prijetnja.
Mi očigledno ne tražimo konfrontaciju, ali se nećemo udaljavati od naših saveznika i naših prijatelja i potrebe da budemo uz one koji se osjećaju ugroženima zbog posljedica koraka koji Iran bude preduzimao.
Iran je odbacio optužbe da šalju vojnu pomoć Hutima, no i pored toga, juče su rasporedili dva mornarička broda u zalivu Aden na južnoj obali Jemena. Mornarički komandant Adam Habibullah Sayari državnim je medijima ovaj potez obrazložio time da im je cilj obezbjeđivanje pomorske rute za brodove u tom regionu. U međuvremenu je humanitarna pomoć konačno počela pristizati u Jemen nakon više odlaganja, budući da se humanitarna situacija u zemlji dodatno pogoršala zbog nastavka sukoba. Borbe su naročito intenzivirane u gradu Adenu između Huta i milicija lojalnih predsjedniku Hadiju. Istovremeno su ratni avioni koalicije koju predvodi Saudijska Arabija nastavili da gađaju položaje Huta širom zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Dan nakon što je obelodanjeno da se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović neće odazvati pozivu Vladimira Putina da 9. maja prisustvuje obeležavanju 70 godina od pobjede nad fašizmom, oglasio se ruski ambasador u Podgorici sa tvrdnjom da je Vujanović prvo potvrdio dolazak u Moskvu, a da je potom odustao. Dok se čeka potvrda ili demanti te informacije iz kabineta predsjednika, izjava ambasadora Nesterenka pokrenula je mnoga pitanja. Opširnije Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko izjavio je za List Dan kako je iznenađen odlukom predsjednika Filipa Vujanovića da ne putuje u Moskvu na proslavu pobjede nad fašizmom, pošto je, kako tvrdi, prethodno prihvatio poziv Vladimira Putina, što je navodno ozvaničeno i dokumentom. Za Nesterenka riječ je o nepoznatoj praksi u međunarodnim odnosima da šef države zvanično donese jednu odluku koju potom na koordinacionom odboru preinačava grupa funkcionera. Postavlja se pitanje kako se na takvim principima mogu graditi bilateralni odnosi na najvišem nivou, zaključio je Nesterenko. Njegove tvrdnje pokušali smo da provjerimo na nadležnim adresama. Vujanovićeva savjetnica za odnose sa medijima, Zagorka Duda-Raberenović, nije željela da komentariše pisanje Dana, istakavši da se šef države trenutno nalazi u Turskoj i da će po povratku biti raspoložen za pitanja novinara. Ako su tačne tvrdnje ruskog ambasadora, zanimalo nas je kako na to gleda Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. No, na pitanje koliko bi to bio presedan u međunarodnim odnosima, nismo dobili odgovor, pošto smo upućeni na službu za odnose sa medijima, gdje nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Ako se Vujanović predomislio, da li to onda nanosi štetu u ugledu institucije predsjednika, kao imidžu države koju predstavlja? Odgovor Borislava Banovića, člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz SDP, je negativan.
Ne bih dizao na taj nivo da je to tako bila greška ili veći incident, čak diplomatski. Naprotiv, mislim da je to normalna i očekivana odluka. Dakle, moguće da dođe do promjena u planovima, promjenama u odlukama države, dakle i način na obilježavanje jednog datuma.
Drugačije mišljenje ima profesorka književnosti i funkcionerka građanskog pokreta URA Božena Jelušić.
Ako je tačno, onda nikakvo koordinacijono tijelo nije smjelo dovoditi u pitanje potvrdu dolaska. Zato ovo nije primjer politički odmjerene i cjelishodne odluke i zaista na neki način dezavuiše i simbolički i stvarno potencijal zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u nastavku idemo na Kosovo, gde se 7 godina od usvajanja Ustav, kako ocenjuju stručnjaci i politički analitičari, i dalje ne sprovodi u potpunosti. Amra Zinjeli.
I 7 godina od usvajanja Ustav Kosova se i dalje ne sprovodi u potpunosti, kažu stručnjaci ustavnih pitanja i politički analitičari. Profesor Riza Smaga, koji inače bio član komisije za izradu Ustava, ističe da Kosovo još uvijek ima velike probleme u sprovođenju ovog dokumenta.
Politika
treba da kreira pravo, dok pravo potom komanduje politici. Kod nas nije uvijek tako, jer ovdje politika kreira, ali ne sprovodi pravo, već sprovodi dnevne vladine politike, a to je u suprotnosti sa pravičnom državom, kaže Smaka. Analitičar Haljin Matoši ističe da iako je kosovski ustav modern dokument, on se u praksi u velikoj meri ne sprovodi, naročito kada se radi o vladavini prava. Ustav praktično stoji samo na papiru i njegovo sprovođenje se ne uočava toliko. Primjera radi, na severu zemlje ne postoji ustav, ne postoje zakoni Kosova u duhu ustava. Ustav je za sever zemlje nepostojeć, dode Matoši. Profesor Smaka smatra da je sprovođenje ustava na severu Kosova u opštinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, političko pitanje. Ustav Kosova je rađen na osnovu najviše međunarodnih standarda i uz poštovanje plana Martija Tisarija. Usvojen je 9. aprila 2008. godine, a stupio na snagu 15. juna iste godine. Na osnovu Ustava, Republika Kosova je nezavisna, suverena, demokratska, jedinstvena i neodvojiva država, država svojih građana, a vlast se zasniva na poštovanju prava i sloboda građana i svih lica unutar granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poslovne žene s Kosova i Srbije ne čekaju efekte dijaloga dve zemlje. Naime, projekat poboljšanja dijaloga poslovnih žena iz Srbije i Kosova uz podršku ambasade Velike Britanije osnovan je još 2013. Do sada je ostvareno više poslovnih susreta, čiji je rezultat formiranje foruma poslovnih žena Srbije i Kosova, tela koje će nastaviti započete aktivnosti i kada projekat bude završen u maju ove godine. Više pojedinosti u prilogu Milene Kuzmanović.
Predsjednica Valjevskog udruženja poslovnih žena Eve Ljubica Marković kažu da su poslovne žene Srbije i Kosova u okviru saradnje u posljednjih godinu i po dana prevazišle početnu fazu nepoverenja i uspostavile kvalitetan dijalog.
Prvi susret je bio onaj susret međusobnog odmeravanja. Prosto ni same nismo znale čemu to vodi i šta se od nas očekuje.
Žene iz Srbije do sada su 4 puta bile u posjeti Kosovu. Posjetile su Prištinu, Kosovsku Mitrovicu, Pić, Prizren.
One su također kao delegacija žena Kosova uzvratile posetu i to su bile posete koje su realizovane većinom u Beogradu. Jedna poseta realizovana je u Kruševcu prošle godine i evo sada u Valjevu.
U Valjevu su žene sa Kosova boravile u vreme održavanja 12. sajma male privrede zapadne Srbije. Kažu da je to bilo izvanredno iskustvo za njih.
Ja sam Zeširi iz Prištine. Mi smo pozvane i počastovane smo što smo lepo dočekane. Interesi su nam isti, problemi su nam zajednički, tako da hoćemo da uradimo jedan lijep memorandum među ženama, preduzetnicama, koje će da idu dalje, da bez granica.
Ja sam Olja Cilja iz Prištine. Ja sam radim jednu nevladinu organizaciju koja se obično bavi za preradu voća i povrća. Tako da sam došla ovdje da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Stanje ženskog preduzetništva je slično u svim zemljama regiona, kaže Ljubica Marković. Žene čine oko 66% nezaposlenih. Posebno je težak položaj žena na selu, gdje su neplaćena radna snaga, jer su u 90% slučajeva vlasnici poljoprivrednih gazdinstava muškarci, kaže naša sagovornica.
Kada smo poredile sada stanje Srbija-Kosovo, položaj žena je gotovo isti, moglo bi se reći na neki način možda i lošiji nego u samoj Srbiji, jer preduzetništvo žena na Kosovu je tek sada u zamahu i one barataju sa nekakvim podatkom da je od ukupnog broja firmi negde oko 2% u vlasništvu žena na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šta znače putovanja Borisa Tadića? Da li su od koristi za građane ili samo lična promocija bivšeg predsjednika Srbije? Deo javnosti počeo je da postavlja to pitanje nakon učestalih poseta Tadića nekim od najbogatijih država sveta. U sve to čini se da je bivši šef države aktivniji od aktuelnog predsjednika, Zoran Glavunjić.
U poseti Kuvajtu Boris Tadić verovatno se osjećao kao na vrhuncu svog predsjednikovanja. Višednevna poseta na najvišem nivou krunisana je razgovorima sa kuvajtskim emirom i njegovim najvažnijim ministrima. Susret dve delegacije, razgovori u pozlaćenim stolicama ispred zastava ove naftom bogate zemlje, ovekovečeni na fotografijama koje je partija bivšeg predsjednika rado podelila sa javnošću.
Ja se borim i za interese ove zemlje. Ja se nadam da će efekti moje posete Kuvajtu dati rezultat. Vrlo je važno da svako ko može da pomogne u ovim katastrofalnim ekonomskim okolnostima, pomogne stvarno i ja sam uvijek spreman to da uradim.
Objasnio je svoje međunarodne aktivnosti Boris Tadić, predsjednik, ali danas samo male opozicione socijaldemokratske stranke nastale cepanjem nekada moćne demokratske stranke. Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da u tim aktivnostima na prvi pogled nema puno nedoumica.
Jedan od motiva je eventualno da se realizuje to što je potpisao. Drugi motiv je da se pred javnošću pokaže kao konstruktivan političar koji radi u korist zemlje.
U ugovoru sa najvećim kuvajtskim investicionim fondom za rekonstrukciju železničkog čvora Prokop u Beogradu, na koji je potpis stavila bivša vlast, upravo je bilo reči prilikom nedavne Tadićeve posete Kuvajtu, ali u toj partiji našem radiju skrenuli su pažnju da je ta bilateralna poseta bivšeg predsjednika samo jedna u nizu i da su joj prethodile značajne posete Ukrajini i Azerbejdžanu.
Predsjednik Tadić je razgovarao sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim o mogućnosti da se Srbija priključi gasovodu, takozvani Južni koridor. Inače, ovu inicijativu Boris Tadić pokrenuo još pre više godina. Gasovod koji bi išao iz Azerbejdžana, iz Kaspijskog basena. I zbog toga smatramo da su ovakve poste predsjednika Tadića višestruko korisne.
Rekao nam je portparol SDS-a Konstantin Samofalov. Mandat Borisa Tadića na mestu šefa države, koga u stranci još zovu predsjednik, između ostalog ostao je upamćen po tome što je u Tašmajdanskom parku podignut spomenik nekadašnjem autoritarnom predsjedniku Azerbejdžana Hajderu Alijevu. Od recikliranja starih ideja i poslova, smatra ekonomista Miroslav Prokopijević, teško da će građani imati koristi.
Ići i pozivati se na neke bivše misije i svađati se ko šta pokrenuo, to je apsolutno besmisleno. Ne mogu se investitori dovući vučenje za rukav posetama. Investicije zna se kako dolaze na jedan jedini način. Stvaranjem uslova to država uradi, a onda privatni investitori kažu da li im se isplati.
Zbog bilateralnih susreta i posle predsjednikovanja, pojedini mediji Tadića su nazvali paralelnim predsjednikom i predsjednikom Srbije u senci, pogotovo što su retki slični poslovi aktualnog šefa države Tomislava Nikolića, koji se više bavi podelom ordenja, sređivanjem rodne bajčetine u kojoj peče rakiju Tomovaču i protokolarnim pojavljivanjima kao što je govor akademcima u Beogradu u kom se istakao izjavom da nije lako biti student nego aktivnostima na međunarodnom planu. Iako se aktivnosti bivšeg predsjednika najavljuju Ministarstvu spoljnih poslova i njegove posete nemaju karakter državnih, u pojedinim slučajevima pokazalo se da nisu naišle na odobravanje zvaničnog Beograda, što je potvrdio i sam Tadić.
Negde kada odem u međunarodnu posetu, ambasador me prati u tim posetama, to zavisi od instrukcije ministra. Pa kad ministar misli da je moj nivo poseta viši nego njegov ili predstavnika vlade, onda pokušava da opstruiše tu posetu, kao što se nažalost desilo u Ukrajini, to što ne mogu da razumem.
Kako se pokazalo da uticaj bivšeg predsjednika ni danas nije zanemarljiv, u javnosti se uveliko priča da kroz svoje aktivnosti Boris Tadić pokušava da pripremi poziciju da ponovo zasedne u fotelju šefa države u kancelariji na Andrićevom vencu ili bar da se preporuči sadašnjoj vlasti. To pokazuju, smatra Miroslav Prokopijević, i njegova putovanja po svetu.
Ovakvih poteza je verovatno očajnički potez da se uhvati neki poen, ne bi li se to moglo iskoristiti na domaćoj političkoj sceni.
U Tadićevom SDS-u, što prenosi Konstantin Samofalov, demantuju spekulacije.
Nakon izbora, kada budu sprovedeni, odredit ćemo se prema budućem eventualnom učešću vlasti, ali uvek ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti i predsjednik Tadić čini svakodnevno da prilikom svake međunarodne posete razgovara o mogućnostima za investiranje u Srbiju, zato što je to njegova obaveza kao bivšeg šefa države.
Praksa u svetu je da bivši lideri država, značajni političari, posle odlaska sa visokih funkcija održavaju veze ili uspostavljaju nove. Neki se, mada retko, vrate na vlast, drugi pišu memoare, a među njima ima i državnika koji svoje bogato iskustvo naplaćuju kao savjetnici u globalnim korporacijama ili na predavanjima po velikim institutima ili univerzitetima. Gde će završiti Boris Tadić, zaključuje Milan Milošević, pokazat će vreme.
Mnogi od tih bivših evropskih političara uđu u neke strukture, pa budu ili savjetnici ili neki medijatori. Ja verujem da on to radi svog imidža. Nije se pomirio sa izlaskom iz politike, prosto gradi svoju neku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpske vlasti nisu preduzele sve potrebne mere da se rasvetle okolnosti smrti Dade Vujasinović, navodi Savet Evrope, 21 godinu nakon ubistva novinarke. Ministarstvo spoljnih poslova radi na evakuaciji šestočlane porodice Gegić, koja se nalazi u Jemenu. Danas neće biti najavljenog sastanka s ministarstvom, saopštili sindikati prosvete u štrajku. Ministar ponavlja da će štrajkačima biti smanjene plate. Ubio dve osobe u sudu u Milanu. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.